Damjana, seveda najprej se vam iskreno zahvaljujem, da ste si v tem pestrem decembru vzeli čas za nas in za naše poslušalce. Že ko so se dogovarjali za termin, kdaj se bomo srečali, ste omenili, da je december pri vas precej pester. Kaj počnete v teh predprazničnih dneh?
Ja, v bistvu je kar pravilo, da smo glasbeniki v decembru precej zasedeni, ne samo tisti glasbeniki zabavne glasbe, ampak tudi mi, ki se ukvarjamo z resno glasbo. Ja, trenutno sem razpeta na 3-4 konce, imam vokalno skupino Radost, še zmeraj redno delamo z njimi. Pri Ipavski smo v polnem delu z novim programom, pa seveda pomagam tudi pri Župnijskem zboru tukaj v Godoveču doma. Pa seveda še služba, pa doma, dom, tako da ja, v bistvu primanjkuje časa.
O omenjenih zborih bomo seveda nekaj več spregovorili tudi kasneje. Za začetek pa seveda želimo spoznati tudi vas, kdo ste, in bomo začeli kar mogoče s tistim najtežjim vprašanjem. Kako bi se vi opisali, kdo je Damjana?
Ja, najtežje vprašanje je, ja, opisati sam sebe. V bistvu sem najprej mama pa žena, potem sem pa dirigentka, pa umetniška vodja, pa še enkrat dirigentka, pa umetniška vodja, pa dolg časa nič, pa učiteljica. Pa marsikaj bi se še dobil zraven tega, ampak mislim, da mi glasba pa družina zapolnjujeta večji del mojega življenja že dolg časa, pa kot kaže, bo tako ostalo še kar nekaj časa.
Pa se vrnimo mogoče kar k vašim glasbenim začetkom. Kako se je začela vaša glasbena pot? Kdaj ste nekako začutili, da je glasba tisto, kar želite početi, nekako kot ste omenili, celo življenje?
Ma ja, to sem opazila v bistvu precej pozno. Sem pa začela kot samouk, glasbene teorije pa inštrumenta sem se učila sama. Pol je pa življenjska pot tako zapeljala, študij je tako zapeljal, da sem prišla do formalne izobrazbe muzikologinje. Imela sem srečo, da so me poklicali iz Črnega vrha z osnovne šole, da sem se lahko zaposlila pri njih. Imela sem tudi srečo z Radostjo, da smo skupaj rasle in na koncu, ja, tudi srečo z Ipavsko. Konec koncev se mi zdi, če človek stremi k temu, da dela dobro, se mi zdi, da se vse stvari v življenju, na življenjski poti poštimajo tako, da se stvari zložijo v ta pravo smer.
Se je mogoče v vseh teh letih vaš pogled na glasbo kaj spremenil, od tistih vaših začetkov pa vse do danes?
Ja, seveda, to se spremenja. V bistvu človek, ki se uči, ne glede na to, koliko je star, več, ko se učiš, več stvari spoznavaš. Se mi zdi, da sem z vsako zasedbo, ki sem jo imela, zrasla v polni meri, kakor sem le lahko. Pri Radosti sem se naučila osnov, naučila sem se komunikacije z ljudmi, naučila sem se organizacijskih stvari, kaj jih pač taka zasedba potrebuje. Pri Ipavski sem pa te stvari v bistvu samo še dopolnjevala, nadgrajevala. Ne bom rekla, da sem zdaj super fajn zborovodkinja, dirigentka, zato ker vem, da me čaka še polno stvari. Naučiti se moram še polno stvari, ampak ja, se spreminjajo pogledi na glasbo, pogledi na življenje, seveda z leta v leto.
Glede na to, da bomo vmes med pogovorom prisluhnili tudi vašim glasbenim željam, je verjetno tudi na mestu vprašanje, kaj pa drugače v prostem času najraje poslušate?
Ja, če bi me pred parimi leti vprašali, kakšno glasbo poslušam, bi rekla, da rock glasbo. Danes rečem, da poslušam vse sort glasbe, najraje pa poslušam posebno glasbo, ki se ji reče tišina.
Ravno o tišini ste že tudi, ko so se dogovarjali za najem pogovor, nekaj spregovorili, pa mogoče obrazložimo našim poslušalcem, zakaj vam tišina toliko pomeni.
V bistvu je cel moj delovni dan sestavljen s srečanji z ljudmi, dopoldne v šoli, z otroki in sodelavci, potem doma, pa seveda potem ob večerih na vajah s pevci, ki jih pač imam pred seboj. In vsi ti stiki z ljudmi so tako intenzivni, da človek potrebuje trenutke tišine. In ja, meni tišina dejansko veliko pomeni, zato ker takrat resetiram svojo glavo, si uredim misli, razmišljam tudi o tem, kako bom interpretirala določene skladbe. Ta muzika, ki jo izvajam, se dejansko vrti ves čas v moji glavi, tudi če imam 5 minut časa, ne vem, kaj se vozim iz avtom v službo v Ipavo. Razmišljam o tem, kako bom interpretirala določene skladbe, določene dele skladb. In ja, tišina je ena taka zelo lepa muzika.
Kot ste omenili, ste že kar nekaj let tudi na osnovni šoli Črni vrh, že več kot 20 let, torej odpirate nekako vrata v svet glasbe tistim najmlajšim. Pa se mogoče vrnemo k vašim začetkom. Kako se spomnite tistih vaših začetkov, ko ste prvič prišli v učilnice?
Oh jo, če zdaj pogledam nazaj, moram kar priznati, pa doskrat rečem, da sem bila grozna. Vsi začetniki se ukvarjamo, smo se ukvarjali, se ukvarjajo s tem, na kakšen način bodo speljali pouk, kako bodo reagirali na določene stike z otroki. Ampak ja, človek raste z izkušnjami, z leti, se mi zdi, da sem prišla do neke take stopne, da lahko rečem, da otrokom resnično lahko nekaj dam, da nisem tam, kot sem tista učiteljica, stroga učiteljica, ki uči pač snov, ki jo moram učiti po učnem načrtu, ampak da sem tudi tista učiteljica, v kateri otroci upajo priditi, pa je pač povejo, kaj jih muči, kaj jih teži, ali pa tudi povejo, zakaj so veseli tisti dan. Tako da, ja, človek raste na vseh področjih, tudi na tem sem zrasla.
Torej, lahko rečete, da se je vaš način poučevanja od tistih začetkov do danes precej spremenil?
Ja, lahko to kar potrdim, ja. Pa tudi preko let spoznavaš, česa vsega si sposoben, dobivaš nove ideje. Projekti, ki sem jih delala v šol, lahko rečem, da so bili drzni vsako leto bolj. Imela sem pogum, da sem se tega lotevala, imela sem tudi dobro podporo vodstva šole. Lahko rečem, kar imam na vsedaniku, imam tudi dobre sodelavce, s katerimi se lotevam teh stvari, teh večjih stvari, tako da ja, tudi šola mi je dala en super razvoj, preko katerega sem pač spoznala en del sama sebe in tist del strokovnega dela, ki ga marsikateri učitelj ne more spoznati, ker pač nima takih pogojev. Jaz sem jih imela, jaz jih imam, tako da sem hvaležna tudi za to.
Ko ste že omenili projekti, so mogoče kakšni posebni projekti, ki so vam v teh letih ostali še posebej v spominu?
Veliko stvari je bilo narejenih, veliko stvari sem delala z otroki, ki so bili vpisani v izbirni predmet. Delala sem razno razne eksperimente, ki so se izkazali za zelo dobre, za zelo dobro učinkovite, s katerimi smo tudi nastopali ne samo doma v Črnem vrhu, ampak tudi izven Črnega vrha. Drugač pa ja, sej se mi zdi, da pač ljudje so že dosti slišali o teh projektih večjih glasbeno-gledaliških predstavah, ki smo jih delali. Od Kresnička do kantate Kjetina in seveda zdaj leto nazaj musical Koajda Zori, s katerim smo v bistvu presenetili tudi sami sebe.
Se vam mogoče zdi, da se je tudi dojemanje glasbe med otroci vseh teh letih spremenilo? Mogoče glede na to, da so se generacije malo spremenile, kako mogoče danes navdušite, ko je toliko svet zasičen z vsem, najmlajše, kako jih navdušite za glasbo?
Ja, to je vsako leto težje, moram priznati, glede na to, da delam v šolstvu že več kot 20 let, vidim preko let, kako se spreminjajo otroci, kako se spreminja družba. Sej otroci so odraz družbe, konc koncev. Otroci se ne naredijo sami, otroke naredimo mi, starši, družina in seveda tudi v šol se naredijo. Vsako leto težje jih je motivirati za neko določeno delo, vsako leto težje jih je pripraviti do tega, da ponavljajo in ponavljajo določene stvari. Pač glasba je umetnost, ki se ne naredi v eni minuti. Oni so pa navajeni na vse te dražljaje iz okolic, ki ves čas nekaj na njih vpliva, ves čas se nekaj spremenja, pogledajo telefone, računalnike, televizije, ves čas nekaj skače, se premika. Pri glasbi to ni tako in jih je treba na nek način, jih skušam še vedno motivirati, spodbujati, da ponovimo toliko večkrat za to, da pač muziko naredimo lepo. Seveda pa ne obupavam. Jaz sem še zmeri pač ustrajna, trmasta, taka sem po naravi, je pa včasih težko, moram priznati.
Torej, že prej ste omenili vokalno skupino Radost, s katero ste rasli po konci, ste omenili, torej že 30 let ste del te skupine, pa se mogoče vrnimo spet malo na začetek, kdaj in kako ste se priključili vokalni skupini Radost.
Skupina je nastala kot potreba tukaj v Hodoviču, da naredimo en program pred Božičem. Skupaj z Matejo Novak, takrat se je pisala še Črv, sva naredili eno majhno skupino, s katero smo pač peli in ta skupina potem zrasla v zbor in potem sem ta zbor prevzela jaz. Punce so vstopale v ta zbor stare 12-13 let. In tiste tenrbel ustrajne so ostale do danes, tako da zdaj so v bistvu te punce žene, mame, hodijo v službo in nas povezuje res ena posebna vez. Verjeten ravno zaradi tega, ker smo toliko lepih stvari dale čez skupaj, veliko časa preživljamo, smo preživljale na vajah in seveda pol ti nastopi, koncerti, tekmovanja, na katerih smo preživljali več dni skupaj, so nas le še bolj povezali.
Torej, kar nekaj koncertov in tekmovanj in nastopov ste torej že dale čez. Bi mogoče na tej točki kakšnega izpostavili iz te vaše dolge zgodovine, kakšnega pomembnega, kakšnega tistega, ki se vam je mogoče najbolj vtisnil v spomin?
Ma to je težko v bistvu. Pri tokih nastopih, tekmovanjih je težko izpostavljati enega ali pa dva. V bistvu vedno se rade spominjamo državnega tekmovanja Naša pesem v Mariboru, ko smo se udeležile kar nekajkrat, tudi lepe uspehe smo doživele v Mariboru. Naša pesem je tekmovanje slovenskih pevskih zborov in na to tekmovanje pridejo v bistvu res tisti moment najbolje pripravljeni zbori. Za nas je to pomenilo velik dela, velik priprav, pa en zelo velik izziv. Marsikdaj še večji izziv kot tekmovanje v tujini. Zato, ker smo vedle, da v Mariboru pride v dvorani sama zborovska smetana, sami poznavalci, zbori so bili odlično pripravljeni, pa ne, da bi tok tekmovalno gledali eden na drugega, ampak zaradi tega, ker si želel pokazati tisto najboljše, kar v tistem momentu zmoreš. Drugač pa ja, vse turneje, vsi koncerti, vsa tekmovanja v tujini ostajajo v zelo lepem spominu.
Torej, zagotovo ste se pri vokalni skupini naučili veliko glasbenih stvari, torej vam je dala vokalna skupina neko glasbeno širino, na drugi strani pa zagotovo tudi kakšno neglasbeno stvar. Kaj ste nekako potegnili iz teh 30 let, tudi za vaše nadaljno delo z ostalimi zbori? Kaj vam je torej radost v teh 30 letih dala?
Radost mi je dala veliko radosti, to moram najprej reči. Sicer pa ja, naučila sem se veliko organizacijskih stvari, naučila sem se na kakšen način komunicirati z eno tako skupino. Naučila sem se, da moraš biti ustrajen do konca in ustrajen moraš biti na tisti poti, ki si jo na začetku začrtaš. Pa tudi, če pridajo kakšne stvari vmes, ki te sesujejo, moraš ustrajati pri svojem. Po naravi sem taka, da ustrajam, zdaj, ko gledam nazaj, na vsa ta leta sem vesela, da sem ustrajala, ne glede na to, da se je marsikdaj kazal, da moja ideja ali pa moja pot ne bi bila lih ok, ampak se je na koncu izkazal, da zmoremo, da skupaj zmoremo. Moram pa reči, da smo pri radosti res kaj ena družina. Ne glede na to, da smo same punce, same ženske, smo povezane res kot ena družina, tako da držimo skupaj v dobrem in slabem še vedno. Čeprav ja, teh slabih stvari je bilo res zelo malo. Bile so predvsem lepe stvari.
Kaj pa vas čaka v bližnji prihodnosti? Se lahko veselimo mogoče kakšnega koncerta?
Ja, zdaj se pripravljamo na te standardne nastope, ki nas čakajo v začetku koledarskega leta, torej revija pevskih zborov Primorska poje. Tukaj v Godoviču pripravljamo ob 500 obletnici omembe Godoviča tudi razne dogodke, tako da ja, bomo bile kar aktivne.
Torej, leta 2018, septembra, vas je pa pot zanesla iz Godoviča in iz Črnega vrha tudi na Vipavsko. Mogoče malo o tem, kako to, da ste se odločili, da nekako razširite svoje področje dela tudi na Vipavsko dolino?
Ja, najprej povem, da sem vesela, da sem šla tudi v Vipavsko dolino. Še vedno rada grem v Vipavsko dolino. Ja, začetki so bili pa, lahko rečem, da se je poklopilo en kup enih naključij, enih takih stvari, da je pač očitno moglo to biti, da mi je bilo pač to namenjeno. Vipavska je 2015 iskala novega dirigenta. Jaz sem bila tistega leta noseča, sem pričakvala Brino, ampak jaz sem se vseeno na razpis prijavila, ker sem rekla, nič ne more škodovati, če se prijavim in njim povem, jaz sem tukaj pripravljena z vami delati, čeprav ne ta moment. Ta moja odločitev se je čez 3 leta izkazala za zelo dobro. 2015 nisem mogla z njimi začeti delati. Me je pa predsednik društva Tomaž Bavčar poklical sred poletja leta 2018 in rekel, Damjana, prideš k nam, greš čez 3 mesece z nami na Švedsko. Jaz sem bila v bistvu presenečena nad tem klicem, ker nisem vedela, kaj se dogaja. Vzela sem si eno uro časa, da sem se pomenila z možem, da smo se nekako zorganizirali, kako bomo organizirali naše družinsko življenje. Jaz sem poklicala Tomaža nazaj in sem rekla, ja, sem vaša, grem z vami čez 3 mesece na Švedsko, Gary Ogredno. In tako se je v bistvu začela naša zgodba. V bistvu prvi koncert z njimi sem imela oktobra 2018 ob 20. obletnici Vipavske in pol čez en teden po tem koncertu smo leteli na Švedsko, Gary Ogredno, kjer nas je on gostil in skupaj z njim smo imeli tudi koncert. Tak zelo lep začetek naše skupne poti, ki ga zdaj tako super lepo nadaljujemo.
Torej, že od leta 2018 ste del komornega zbora, torej od tistih vaših začetkov do danes. Kako ste razvijali vaše sodelovanje, kako nekako gledate na tiste vaše začetke in kako sodelujete danes?
Naj povem, da že od samega začetka se pri njih počutim kot doma. Zelo lepo so me sprejeli, zelo dobro smo povezani med seboj. Ja, tudi pri njih se počutim kot doma, kot del ene te velike družine. Tako da smo v bistvu postali dobri prijatelji. Stvar je samo v temu, da sem jaz tam spredaj vodim skupino, kar se glasbenih stvari tiče, drugačih pa gledam vse popolnoma enakovredne sama sebi.
Pogosto pa tudi poudarjate, da vam to ni služba.
Jaz če imam pred seboj ljudi, s katerimi se zelo dobro počutim, od katerih dejansko prejemam nazaj energijo, ki jo njim dajem, ne moram pol tega vzeti kot službo. Jaz, ko grem v Vipavo, ko se odpravim od doma, se zmeri počutim fajn. Zmeri čakam, kaj me bo tisti večer presenetlo. Ko pridem v Vipavo, me presenetijo ti nasmehi teh ljudi, s katerimi delam. Vesela sem vsakega posebej. Žalostna sem za tiste, ki ostanejo doma, ker ne morejo priditi na vaje. Tako da v bistvu ne, to ni moja služba, to je en del mojega življenja, to je en del moje poti, ki mi je bil dan. V bistvu delo z njimi me zelo veseli, vesela sem, da tudi po 7 letih, zdaj teče že 8. leto, še zmeri funkcioniramo toliko dober. Tako da ja, ne, to ni služba.
Mogoče so malo preskočili, bi morali na začetku našim poslušalcem in poslušalkam, ki komornega zbora ne poznajo, tudi malo obrazložiti, kdo sploh ste, torej malo opiševa, koliko članov ima zbor, kako bi nekako tudi opisali sam karakter in energijo vašega zbora.
Ja, ne povem, da komorni zbor Ipavska deluje že več kot 25 let. Preden sem jaz prišla k njim, so imeli 10 let, so delali pod vodstvom Matjaža Ščeka. Potem se je to vodstvo nekoliko menjavalo, od 2018 torej pa delam z njimi jaz. V zboru pojejo pevci in pevke iz cele Vipavske doline, tudi iz Postojne se vozijo, tudi z menoj iz Godoviča hodijo pevci, tako da se je to območje, področje pevcev precej razširilo. Nas je skupaj približno 30, mal ta številka od sezone do sezone se spreminja, ampak načeloma se giblje tukaj nekje. Ja, in delamo lepo zborovsko muziko, s katero se predstavljamo vse naokrog.
Kako pa izbirate program? Program izbirate sami, torej vam pevci zaupajo, kako pa se nekako lotite izbora tega vašega programa?
Ja, vesela sem, da mi v bistvu pevci in odbor zbora mi zaupajo to umetniško vodenje. Jaz sama sem naravnana na to, da dejansko zbor, tak zbor, kot je Ipavska, mora izvajati vse vrste zborovske glasbe. Torej, zbiram od renesanse do sodobnosti. Velik časa namenim izboru slovenske glasbe. Imamo namreč zelo veliko dobrih slovenskih skladateljev, ki pišajo odlično glasbo. In ti slovenski skladatelji so tudi zelo odprti za sodelovanje. Torej, če se odločimo, da bi radi imeli novo glasbo, ki bi bila napisana za nas, se dogovorimo s skladateljem in skladatelj napiše skladbo za nas. Slovenska glasba je velik del našega ustvarjanja in ko gremo v tujino, se tudi zelo, zelo posvečam temu, da sestavim program tako, da promoviramo slovenske skladatelje. Mi smo v bistvu tisti zbori, dirigenti smo tisti, ki moramo, dejansko moramo poskrbiti za to, da se slovenska glasba sliši tudi izven meja. Ravno zaradi tega, kar sem rekla prej, ker imamo odlične slovenske skladatelje. In dejansko je naše poslanstvo, da našo glasbo ponesemo tudi preko slovenskih meja. In vesela sem, recimo, ko gremo z Ipavsko ali pa z radostjo, ko gremo v tujino in vidim na programskih listih tuje zbore, ki izvajajo glasbo slovenskih skladateljev. To je v bistvu ja, to, kar si dejansko vsi želimo. Ne, da samo Slovenci izvajamo to glasbo, ampak da jo izvajajo tudi tujci.
Seveda tudi na naših valovih smo že kar nekaj slišali o vaših uspehih. Preveč jih je, da bi mogoče vse izpostavili, tako da se bova mogoče usmerili v tiste zadnje in najbolj pomembne. Torej, v letošnjem letu ste dosegli veliko, pa se kar malo sprehodiva čez vaše dosežke, po katerih tekmovanjih vse ste bili in kako ste se nekako odrezali.
Ja, v 7 letih se je nabralo kar veliko tekmovanj, ne samo koncertov. Naj povemo ob tej priliki, da pred tekmovanji vedno pripravljamo tudi pripravljalne koncerte, s katerim naši domači publiki predstavimo program, ki ga potem z vama v tujini. Prav ta zadnji uspeh, ki smo ga doživeli, je bil nedavno v Riminiju, torej v Italiji. Odšli smo na eno zelo zahtevno tekmovanje. Jaz sem vedela v bistvu, da je to zelo zahtevno tekmovanje. Pevce sem tudi pripravljala na to, da to je res na visokem nivoju. Ko smo pa prišli v Rimini, so pa pevci dejansko tam spoznali, da je to res tisto, kar sem govorila že prej doma. In vesela sem bila, da smo to doživeli. Vesela sem bila, da smo vsi skupaj slišali glasbo, ki se je tam izvajala, slišali glasbo vseh teh zborov, ki so izvajali res glasbo na blaznem nivoju. Naj pa rečem tudi to, naj pohvalim pevce. Tudi mi smo svojo glasbo izvedli na zelo, zelo visoke stopni. Bila sem vesela, ker smo stopnjevali, če rečem v športnem smislu, svojo formo do tekmovanja, tako da smo res se lahko v Rimini prikazali v svoji najboljši možni luči.
S kakšnim programom pa ste šli na tekmovanje?
Programa je bilo velik. V bistvu smo mogli pripraviti 15 tekmovalnih skladb. Tekmovali smo v treh različnih kategorijah. Sakralna glasba, posvetna glasba in ljudska pesem. In potem smo mogli imeti pripravljene še 3 skladbe, če bi se uvrstili na zaključni koncert, torej na Grand Prix. Mi smo se uvrstili na Grand Prix, tak da ja, smo izvedli vseh 15 tekmovalnih skladb tudi v Riminiju. Bili smo uspešni, ja, dobili smo 3 zlata priznanja, za katera smo zelo veseli in zelo hvaležni, da je komisija prepoznala v nas to kvaliteto. Smo bili pa tudi veseli, ker smo bili uvrščeni na Grand Prix. To pomeni, med vsemi zbori je komisija zbrala 6 najboljših zborov, ki so se potem na zaključnem večeru predstavili še enkrat. In iz teh 6 je komisija določila zmagovalca, to pa je bil filipinski zbor, ki je bil res zmagovalec, kapo dol pred vsemi pevci in pred dirigentom, ki so bili res vrhunski.
Verjetno si naši poslušalci in poslušalke težko predstavljajo, kako zahtevno se je dejansko pripraviti na tako tekmovanje na takem nivoju. Koliko časa ste se dejansko pripravljali, da ste potem šli v Rimini?
V bistvu že, ko raste ideja o tem, da bi nekam v tujino šli, se v bistvu psihično pripravljaš na ta gostovanja v tujini. Prijava je bila že spomladi, torej mi smo že spomladi vedeli, da smo bili sprejeti. Torej se je vse skupaj cel proces začel že spomladi. Smo pa potem v jesen pač finiširali vse skupaj in program in našo formo. Imeli smo 4 koncerte, preden smo odšli v Rimini. Poimenovali smo jih Morning Star, Zven preteklosti in sedanjosti. In na teh koncertih smo predstavili vseh 15 tekmovalnih skladb, ki so bile zasnovane od renesanse pa vse do današnjega časa, seveda skupaj s priredbami slovenskih ljudskih pesmi. Tako da ja, ta proces traja kar dolg časa, zato ker da ti pripraviš 15 skladb na nekem nivoju, s katerim se potem v tujini predstavljaš, to ne moreš narediti v enem mesecu, nikakor to ne gre. S tem, da ja, pričakujem in tudi pevci so se navadili, da se program izvaja na odru na pamet, torej vseh 15 skladb so pevci peli na pamet, kar pa tudi zahteva nek določen čas.
Omenili ste, da pred tako velikimi tekmovanji in koncerti, da je veliko dela, da se pripravite, torej se morate srečati velikokrat, kolikokrat na teden pa se dejansko srečate in vadite?
Ja, vaje imamo 2x na teden, ob ponedeljkih in ob sredah. Velik se sliš, je tudi velik, pevci se pač sporjaznajo s tem, če želimo pač nekaj narediti, če želimo narediti dost programa, dost kvalitetno, pač moramo imeti tu kvaje. Naj podarim, da to niso profesionalci. To so ljudje, ki imajo v svojem privat življenju službo, družine in en kup drugih dejavnosti in dejansko cenim to, da si znajo v svojem življenju organizirati svoj čas tako, da pridejo 2x na teden na vajo in da na vaji tudi dobro delajo. Moramo vedeti, da vaje so zvečer, torej po mogoče po zelo težkem dnevu, ki ga preživijo in so še vedno sposobni koncentracije, da delamo 3 ure skupaj. Tako da ja, je odrekanja, ampak v bistvu na koncu, kar mi dobimo, ko gremo na nastope, ko gremo nekam koncertirati, se potem to povrne.
Torej imate že res veliko izkušenj tudi na velikih odrih, na velikih tekmovanjih, ampak prepričana sem, da kdaj pred nastopi, torej temi večjimi, pride tudi malo treme in živčko. Kako se pa s tem soočate vi kot vodja in seveda pevci?
Ja, pevci se zelo dostkrat opirajo name. Torej, moja občutenja, moji občutki se odražajo na pevcih. Torej, jaz moram poskrbeti, da se jaz počutim v redu, zato ker svojo pojavo vplivam na pevce. Pač imam neke svoje rituale, s katerimi se pripravljam na nastope, na tekmovanja, na koncerte, ki so do zdaj delovali. In ja, in ker delujejo, se jih pač poslužujem.
Kakšen pa je občutek, ko po toliko tednih trdega dela stojite na tako velikih odrih, kot je Rimini in ste zelo uspešni, torej tudi sodniki, občinstvo prepoznajo vaše delo, torej kakšen je tisto občutek, ko vse nekako pade na svoje mesto?
Jaz se doskrat zavedam na odru, tako se vprašam sama sebe, a je to to? V bistvu doskrat si rečem, škoda, ker ne traja del časa. Ko gledam pevce, ko pojejo, ko sledijo roki, ko v bistvu res vsi dihamo kot eden. To so res neverjetni občutki. To so v bistvu občutki, ki jih človek, ki se s tem ne ukvarja, v bistvu res težko razume. Dejansko veš, koliko dela, koliko časa, koliko truda je vloženega v tistih nekaj minut, ko si ti na odru. In ja, res škoda, ker to ne traja del časa, ker to je res tako nepozabno. Doskrat se pol z mislimi vračam nazaj, da podoživljam lih te občutke, pa te poglede pevcev, ki so res taki nepozabni. V bistvu vsacega si skušam zapomniti, izraz na obrazu, mimiko na obrazu. Vsak mi v bistvu pove, kaj v tistem momentu razmišlja. Tako da v bistvu se vse to delo in trud, ki ga vlagaš, pol tak povrača.
Kaj pa potem, ko se tako tekmovanje oziroma nastop zaključi? Torej, dan, dva potem ali pa teden dni potem, ko se nekako to navdušenje poleže, verjetno ostane tudi neka praznina, toliko tednov ste dejansko vlagali v ta nastop, kako potem nekako greste naprej, se takoj lotite dela in novih projektov ali nekako imate malo pauze, kako tisti proces dela gre naprej?
Ja, telo je utrujeno, absolutno, če ne zaradi drugega, zaradi stresa, zaradi tega, ker so ti dnevi zelo polni. Imam pa mogoče to srečo, da imamo precej poln urnik nastopov za naprej, tako da ne, ni pauze. Mi pač gremo naprej, vaje se nadaljujejo, seveda z novim programom. Datumi v koledarju so postavljeni tako, da noben nas ne bo vprašal, a ste imeli dost vaj. Vsi poslušalci, organizatori koncertov pričakujejo, da prideš pripravljen, ne glede na to, kaj si imel pred tem, tako da ja, delo se nadaljuje.
Ko ste že omenili datume v koledarju, torej vas v bližnji prihodnosti čakajo tudi nastopi, kje vas lahko vidimo?
Lahko povem, ja, 9. februarja smo v Novi Gorici, abonmajski koncert imamo, 15. aprila smo v Ljubljani, imamo tudi en abonmajski koncert v Rošulinkah. Te standardni nastopi revije pevskih zborov Primorska poje, to absolutno tako kot vsako leto. Delamo pa zdaj še malo bolj natančen plan do konca sezone, ampak ja, boste sledili.
Seveda pa vedno iščete tudi nove pevce in pevke. Torej, kdo vse se vam lahko pridruži?
Ja, zdaj v zadnjem času res vabimo na polno. Veseli bomo vsakega, ki bo bil pripravljen hoditi k nam pomagati pet, da se pridruži naši družbi, našemu zboru. Ja, želimo si še kakšen moški glas, če čist direktno povem. Razumemo in vemo, da je odrekanje pri tem veliko, pač imamo veliko vaj, tudi nastopov je kar precej, ampak smo zihar, da je kje še kakšen dober pevc, ki se skriva nekje, pa bi se nam lahko pridružil, tako da. Ja, smo na Facebooku, Komorni zbori Pavska, nam lahko sledite, nam lahko pišete, so kontakti napisani na naši strani, tako da vabljeni.
Pa če naj in pogovor zaključiva takole, kaj vam glasba pomeni?
Naj povem, da v bistvu pomeni mi ogromno. Zakaj? Zato, ker sem ravno preko glasbe spoznala en kupenih ljudi, ki so mi prerasli v srcu, ki so v bistvu del moje razširjene familije. Hvaležna sem zato, ker sem preko glasbe obiskala kup evropskih mest, evropskih krajev, ki jih sicer ne bi videla. Hvaležna sem zato, ker mi daje nekaj, kar me pomerja, ki mi daje nekaj, kjer rastem, ki mi daje nekaj, kjer se lahko sama sebe izpopolnjujem. Seveda pa vsega tega ne bi mogla početi brez podpore svoje familije, svojih staršev in seveda svojega moža. Pač velik časa meni doma, oni razumejo. Jaz zmeri rečem, če bom to delala, bom bila vesela in srečna tudi doma. Tako da to gre pač z roko v roki. Doma to sprejemajo, doma spremljajo, me podpirajo, tako da ja, hvala Bogu za tole.